Azərbaycan şəkilləri.
Qasax rayonunun 7 kəndi. Xeyrimli, Barxudarlı, Sofulu, Qızıl Hacılı, Bağanız Ayrım, Yuxarı Əskipara və Aşağı Əskipara Ermənistan silahlı qüvvələrinin əlindədir. Həm minlərli hektar ərazinin itirilməsi, həm də 7 mindən çox insanın üz ev eşqindən didərgin düşməsi bu rayonun sosial-iqtisadi həyatına mənfi təsir göstərib. Çünki itirilən ərazilər bir yana, üstəlik cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdə əkin-biçin işləri dayandırılıb. Əslində Azərbaycan nəzarətindən çıxan Dağlıq Qarabağ və digər 7 rayonun yaratdığı problemlərlə necə baş-başa qalıbsa, Qazax rayonu da bir qədər əvvəl sadaladığım həmin 7 kəndin ağrı acılarını yaşayır. Ancaq Qazax rayonunda da bütün ölkədə olduğu kimi müharibənin dağıntıları qutarmamış dil dövrün quruculuq işləri başlayır. Bir sözlə Qazax ayrılıqda götürsək, balaca bir Azərbaycandır. Ona görə də bu rayonda baş verənləri öyrənmək, bütünlükdə ölkəni daha yaxından tanımaq üçün çox gözəl fürsətdir. Fürsəti qaçırmayın. Qazax şəhərində taksi sürücüləri sərhədyanı kəndlərə müştəri aparmağa meyilli deyirlər. Onlar bunu qiyməti qaldırmaqla yox, həyatlarını təhlükəyə atmaq istəməmələri ilə izah edirlər. Ancaq atəşkəsdən əvvəl orduda xidmət edən, indi isə kirayə götürdüyü maşını taksi kimi işlədən bir sürücü ilə razılaşıb, Ermənistanla sərhəddəki Məzəm kəndinə yollanırıq.
Bu satılmış dağdı, adı satılmış.
O nə deməkdir?
O vaxt satılıbdı.
85-də?
85-də satılmış.
Kəmərli kəndidir.
O vaxt satılıb, o vaxtdan da adı qalıb satılmış. O yüksəklikdə ermənilər durur. Qazanın təhlükəsi bax bu satılmışdan. Bura da erməninin Cücəbək kəndidir. Biz Azərbaycanda biz Quşu kənd deyirik bu kəndin adına.
Taksi sürücüsünün deməsinə görə həmin dağda nəinki Qazax məzəm yolunu, hətta Qazaxın özünü də vurmaq mümkündür. Ancaq bu təhlükəyə baxmayaraq yol boyu mal qoyun otaran çobanlara da rast gəlirdik.
Bəs qorxmursunuz mal qoyun otarırsınız?
Yox, nənə qorxası.
Güldə zad atmırlar ki?
Atırlar. Bu da evi atmırlar, onlar da mal otarır, biz də mal nazarından gəlmişik, nəyini mənəsək. O da apasını, keçənlə vurdular orada, polis vurdular.
Ayda nə qədər verirlər bu mal qarama tarafı?
Özünüz oturur, hər kəs siminlə.
Nə qədər maldır?
25-28 dənə.
Son qoyunlar kimindir?
Qoyun da kəndin.
Onu da siz otarırsınız, yoxsa?
O, hər kəsin öz çobanı var da, otarmaq üçün.
Sürücünün deməsinə görə Məzəm kəndi nisbətən dərədə olduğundan, oranın qarşı tərəfdən atılan güllə bir qədər az tutur. Ancaq evlərin ətrafında bəzi yerlərə çəpər kimi içi qumla doldurulmuş kisələr yığılıb. Kənd əhalisi qarşı tərəfdən daha çox görünən həyət bacaları atəşdən bu kisələrlə qorumağa çalışır. Məzəmdə əvvəllər 60-a yaxın ev olub. İndi orada vur tut 20-30 ailə yaşayır.
Yaxşıya pis deyən olaq deyilsin. Pisə yaxşı deyən.
Əkəbilsən olur da?
Yox, əkə bilmirik. Maddi cəhətdən də zəifik. Üzümüz çatmıyız ki, toxum alaq. Traktora pul verək.
Yəni, əgər maddi imkan olsa, əkmək olar.
Yox, maddi imkan olsa, əkmək olmaz. Bir dəfə əkdik, o yüzden zarifat yedir, attı güllə, oddan da vardı getdi.
Bunu kənd axsaqqalı Nuru Süleymanov deyir. Nuruz işinin sözlərinə görə 5-10 mal qoyun saxlamaqla dolanırlar. Ancaq bəzən örüşdə mal qoyunları da dəfil güllələrə tuş olur. İndi də Nuruz Süleymanovun ailə üzvlərini işlək.
Buraya baxdır, ay sənə qurban olum, ay balalarına qurban olum, ay
baxdır. Kravatlarca bəyə yığmışam, arxa tərəflər təmiz sudur. Öyündə top düşüb, arxa tərəfindən yoxdur, da şifir yoxdur. Ramon deyiləmədilər, beləcə də qaldı. Nə, heç kimdə kömək eləyəməyib.
Çulu badvalda 7 başaylı nə çəkir? Nə çəkir bu çulu badvalda? Neçə səbər getmişəm raykomun üstünə? Neçə səbər ki, mənim Allah aman eləyinə bir mənim babam. Heç xavar ətəri yoxdur. Oğlumun biri zadda olur, Naxçıvanda qəməndir idi. Öyrəkləri ləndə töküldü, ay balayında, ona yatmağa yer yoxdur ki, gəl öyündə yataq. Mən nə halim?
Məsəndə tək evlər yox, həyətlərdəki təndirlər də uçulub dağılır. Qadınlar danışırlar ki, qəfil atılan külləyə tuş gələ biləcəklərindən qorxub, təndirdə çörək pişirmir, bəzən hətta yuduqları paltarları da evin içində qurutmalı olurlar. Ancaq indi qadınlar bir növ evdarlığı unutsalar da hər cür silahları tanıyırlar. Bilələrindən biri də 60 yaşlı əsli Nəsibovadır.
Gör bir teşeğe, pekat, top, 5.45. Gör lan ayrım, özüme batılan 5.45 idi. Bak orada çekirdim bak. Hindişkalar da dört yanımdaydı yeri. Elemen beli bele saçtım. Buradan da bir yere de orada hindişkayı öldürdü. Koyma o ki, hep yanım.
Gelen kadı olsun yani.
He sana kurban oğlum, helvet dekin. Benim sözümü de canım var. Görürsem 8 rayonu prezident bütün har yedir, alabilmir bir karış torpağı. Bu kişiler görürse ama bak bu Noruz'u zadı. Camhat kaçak diyen kim olsa kıyamaz salinler ki. 8 rayonu alamıyor, biz de buradan gidende Gence'de eğlenecek de biz ne arayacak? Kuşçu ayrım, ferehli mezem. Azerbaycan'ın hasarıdır. Bak o, bak bu oğlum da oğlum olacağınız için bizim hiç günümüz yoktu ha. Arvatlı kişili diyerek burada bir karış torpağı bırakmayak. Başımızın üstten beş kent ketti, yandırdı, kırdı. Biz burada da dayanmışız, bedbah adamız, gitmiyoruz ki. Ferehli, ayrım mezem deyden de Ermeni düz Gence'de eğlenecek. Odun dağının başına kırat çıkanda hiç kim orada da durmayacak Gence'de.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kazakın Ermənistanın nəzarətini keçən yaşayış məntəqələrindən və yarım boşalan sərhəd kəndlərindən köçən insanlar əsasən taxtadan tikilmiş şəhərcikdə məskunlaşıblar. Şəhərcikin sakinləri daha çox isə işsizlikdən gileylənirlər. İş yerləri olsa daha dövlətdən asılı olmayacaqlarını deyirlər.
İş yoxdur, vabşi, olsa işləyər, bəli. Şəxsən qoca kişiyəm, mən də işləyərəm. İş yoxdur.
Işıq pulumuzu, su pulumuzu. Hökumət özü büdcədən verir. Ondan əlavə özümüzə ailədə neçə nəfər var, hər bir şeysə 30 min manata çörək pulu verirlər.
Bəs də başqa yardım verilmir ki, başqa?
Bir də ki, yərək ki, neft fondunun olsun. Bizə ayda adam başına 5 kilo, 11 litr yağ, 1 kilo, 1 soğuk, 5 kilo düyü bizə yardım edirlər.
Məsəm kəndindən sonra bu taxta şəhərciyə gələndə adamı ilk düşündürən belə bir sual olur. Görəsən, sərhəd kəndlərində yaşamaq yaxşıdır, yoxsa bu taxta şəhərcikdə? Cavabı taxta şəhərciyin sakinlərinin öz dilindən eşidək.
Oradakı orada zülüm çəkir, buradakı da burada zülüm çəkir.
Məni vətənə göndərələr. Burada qızılım da olsa istəmirəm, yenə vətənə qayıdaram. Ona görə ki, orada dolanma intihası bu şəhərdə atışma olmuyor da.
Qazaq şəhərinin mehmanxanasında, internat məktəbində və başqa bir sıra inzibati binada da köçkünlər yaşayır. Rayon təhsil şöbəsinin bir mərtəbəli keçmiş binasında da 8 köçkün ailəsi məskunlaşıb. Köçkünlər deyir ki, bu binanın zirzəmisində gün-gündən artan sovullar üzündən nə yata bilir, nə də əzalarını qoruya bilirlər. Hətta sovullar Şəhman Musayev adlı yaşlı bir qadının yatdığı vəziyyətdə qulağını, boğazını da yaralayıblar. Hadisəni onun öz dilindən işitək.
Yatırdım, yatırdım. Sağ kurban olun, yatırdım.
Anamı da çişemiştim.
Anamı da çişemiştim. Kulağımın dibinden. Kim? Daha kim?
Böyük panisi yapardı. İkinci evvelce kulağımdan çiçedi. Kulağımdan.
Kulağımdan çiçedi.
Gene hemen hekime şey lazım.
Anamın parmağını
çiçedi. Şişirmeden gene inaldım vurdum. Sağ
Şəhmən Musayevanın qardaşı Oruz Musayev deyir ki, şəraitlərinin dözülməzliyini izah etmək üçün dəfələrlə Qazax rayon icra hakimiyyətinə getsə də, icra başçısı Rauf Hüseynovla görüşə bilməyib. Onun sözlərinə görə başçısının birinci müavini Fərman Nağdəliyevə isə nə qədər desə də dərtlərini anlada bilmir. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Fərman Nağdəliyev isə Oruz Musayevi tanımadığını bildirdi. Onun sözlərinə görə icra hakimiyyəti Qazax şəhərində məskunlaşan bütün köçkünlərə imkan daxilində qayğı göstərməyə çalışır. O cümlədən də sərhəd kəndlərinə.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsündən orada deməli həm evlərin bir neçələri təmir olunubdur. Orada məktəb
tələmdə,
bəli, şəxsən məzəmdə.
Uşaqlar dedilər ki, quşçu ayırma gedirlər.
Məzəmdə olan məktəb ibtidai məktəb olduğuna görə onlar quşçu ayırma yuxarı siniflər gedir. Və quşçu ayırmada bunu deyim ki, quşçu ayırmada da bəli, yeni Rauf Hüseynov icra başçısının təşəbbüsündən 7 sinif otağı təzə tikilib istifadəyə verilibdir quşçu ayırmada.
Fərman Nağdəliyev deyir ki, sərhəddə yerləşən Cəfərli və Bala Cəfərli kəndlərində də xeyli quruculuq işləri aparıblar. Qazaxın üzündə isə mərkəzi park və meydanlarda təmir gedir. Şəhərin mərkəzi parkında iki cərgə sıra ilə Qazax rayonunda doğulan elm və incəsənət xadimlərinin abidələri qoyulub. Rayonun mərkəzindəki abadlıqdan narazı qalanlar da çoxdur. Park və meydanlarda köhnə yaşa obyektləri sökülüb, yeniləri ilə əvəz olunur. Amma köhnə obyektləri sökülənlər yeni tikililərdən onlara verilmədiyindən gileylənirlər. Vaxtı ilə Qazax şəhər mərkəzi xəstəxanasının qarşısında mağaza işlədən Mədəd Qasmov deyir ki, həmin yerdə tikilən köşkü ona vermək istəmirlər.
Mənim yerim 8 kvadrat idi o vaxt qərarla.
Ancaq indi tikilən obyektdə ən azı 4 kvadratı 1300 dollara satırlar. Ancaq 8 kvadratı olan yerlər var, onları arı satırlar 2500-ə.
Nə olacaq, nə olmayacaq?
Bizim də iş yerlərimiz idi, 8 nəfərin iş yeri, burada 8 obyekt var idi. İndi 21 obyekt açılır.
Sakinlər danışır ki, Bakıda olduğu kimi son illər Qazaxda da həm ticarət obyektləri, həm də yaşayış binaları üçün nəzərdə tutulan torpaq sahələri xeyli bahalaşıb. Qazax rayon icra hakimiyyətində isə Mədəd Qasımovun dediklərini təsdiq etdilər. İcra başçısının birinci müavini Fərman Mağdəliyev dedi ki, yeni tikilən köşklər əvvəlki sahiblərinə təmənnasız olaraq təklif edilir.
Köşklərin sahibləri həmin orada iş yerləri ilə təmin olunacaq, öz köşklərin əvəzinə həmin orada tikilmiş ticarət köşkündən onlara otaqlar veriləcəkdir. Onlar da ilk növbədə şəhid ailələri, Qarabağ ailələri və oradan həmin o putqaları götürülmüş, köşk putqaları götürülmüş insanlara veriləcəkdir.
Təmənnasız
veriləcəkdir. Bəli.
Fərman Mağdaliyevin sözlərinə görə son illərin inkişafının göstəricisidir ki, icra hakimiyyətinin binası, qonaq evi, dövlət rəsm qalereyası və Səməd Vurğunun ev müzeyi təmir edilib. Ancaq Qazax şəhərində bütün bu yenidən qurma işləri bir çox tarixi abidələrdən yan keçib. Əhalinin İsrafil ağanın hamamı adlandırdığı 18-ci əsrdən qalma tarixi abidənin hücrələri baxımsızlıqdan dağılır. Düzdür, tarixi abidə yenə hamam kimi istifadə edilir, ancaq müştərilər heç də gözə dəymirlər.
Gün ərzində neçə adam burada yuyulmağa gəlir da belə deyək?
Var, müntəsi abidə 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər belə.
Gün ərzində.
Bunu hamamın ocaqçısı Mübariz Rızaev deyir. Qazaxda danışırlar ki, varlı adamlar indi İsrafil ağanın hamamını bəyənmir. Yarı açıq, yarı gizli işləyən saunalara üstünlük verirlər. Qazax həm də Azərbaycanda sərbəst güləşin vətənlərindən biri sayılır. Mən ayaqüstü olsa da, Göyəzən idman kompleksinə də baş çəkirəm. Məşqçi Cəlal Allahverdiyev deyir ki, Qazaxda gənclərin sərbəst güləşə marağı böyükdür. Bunun sözlərinə görə tələbələrindən bəziləri respublika səviyyəsində bir sıra uğurlara imza atsalar da beynəlxalq yarışlara qatıla bilmirlər.
Makedoniyada olan yarışa uşaqlarımızı apara bilmədilər, maliyyə çətinliyi hücumdan. Ona görə də uşaq da respublikanı oddu, heç nə, sonradan da əskəriyə getdi. Yəni, belə çətinliklərimiz
var.
Respublikanı odduqdu, birinciliyinin qalibidir, Alcanov Ramin. Ancaq buna baxmayaraq o Avropa birinciliyinə gedə bilmədi, 76 kilogram çəki dərəcəsində. Bizim də maliyyə imkanlarımız olmadı ki, onları yarışa özümüz öz hesabımıza göndərək.
Qazaxda yeni Azərbaycan partiyası istisna olmaqla heç bir partiyanın mənzil qərargahı yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Qazaq təşkilatının fəallarından Saqif Axınlı bunu icra hakimiyyətinin partiyalara ayrı seçkilik qoyması ilə izah edir.
Rauf Hüseynov il yarından çoxdur ki, Qazağa icra başçısı kimi təyin oldu. Buraya gələn kimi bir həftə keçməmiş müxalifət partiyaların sədrlərini yığdı bir yerə, dəyərli stol keçirdi və dedi ki, mən çalışacağım ki, rayonda bütün partiyalar eyni gücdə fəaliyyət göstərsin və bunun üçün hər bir partiya ayrı-ayrılıqda qərargah verəcəm. Ancaq bu söz olaraq qaldı.
Üstəlik Saqif Axınlı deyir ki, rayonda 300-ə yaxın cəbhəsidən biri də dövlət idarələrində çalışmır. Ancaq Qazaxda hər hansı müxalifətçinin tutulması, təqib edilməsi kimi hallara da rast gəlmək mümkün deyil. Yerli cəbhəçilər zarafatla deyirlər ki, 2003-cü il prezident seçiləndən sonra hakimiyyət orqanları ilə onların arasında atəşkəsə tam əməl edilir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağstafa rayonunun mərkəzindən Gürcüstan sərhəddinə qədər yol boyu bir neçə benzin doldurma məntəqələri bağlanıb. Bunu yerli əhali yanacaq qaçqınmalçılığının qarşısını almaq üçün Azərbaycan və Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarının sərhəddə gediş-gəlişi məhdudlaşdırmaları ilə izah edir. Ancaq Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində gediş-gəlişin məhdudlaşdırılması bir yana, Ağstafa şəhərinin bir neçə kilometrliyindəki Poylu kəndində də yeni bir post qurulub. İndi deyilənə görə nəinki Gürcüstana, hətta Ağstafa rayonunun sərhəddi yanı kəndlərinə də yanacaq aparmaq çətinləşib.
Poyludan bəri, buran Gürcüstan kəsi, buran da Azərbaycan kəsi Poyluda bir post qov.
Yəni orada o rüşvət pozuldu. Ondan bəlkə keçəndə gərək pulunu verib keçəsən. Yəni bir yanacağını gətirsən, yəni gəlsən mümkünlüyü yoxsa özü başını keçəsən. Ad produkt gətirsən, ona da yəni göz fikirlər ki, oradan sonra nəsə verirsən.
Necə çətdi?
10 kəndə yaxın kənd. Oradan yanacaq çətin buraxıldığına görə yanacağın burada 20 litri 5 şirvana başa gəlir.
Litri
2500-ə başa gəlir.
Onda burada əkin biçin çətin var ki?
Hə, əkin biçin bizdə olduqca çətindir.
Bu Gürcüstan sərhədinə yaxınlıqda yerləşən Muğanlı kəndinin sakini sövdəgər Mülsaqulov deyir. Muğanlı kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, benzin qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün Gürcüstan sərhədində gediş-gəlişi sərtləşdirmək kifayət idi. Halbuki Poylu kəndində də yeni bir post qurmaqla Ağstafa rayonunun Gürcüstanla sərhədində yerləşən ona yaxın kənd bir növ blokadaya düşüb. Sövdəgər Misaqulov deyir ki, məhz bunun nəticəsidir ki, Muğanlıda 1 hektar torpağın şumlanması 150 min manata qalxıb. Onun sözlərinə görə başqa kəndlərdə isə 1 hektar torpağın şumlanması maksimum 100 min manata başa gəlir.
200 mindən əksik heç kim əhmək istəmirdi.
Hektarı?
Hektarı. Kənd bütün yığışaraq bunu 150 minə indirdi zorla ki.
Səhv edirmi yenə də?
Hesab etməsə, acından ölməkdən özgə çarə nədir? Xalq möhtacdır. Bizdə su problemi olduğuna görə biz süpürgədən başqa heç nə çəkmirik. Bunun da problemi satmaq problemi yaranır. Biz həmişə Gürcüstanda satırdıq. İndi orada satmaq təmiz çox çətinləşib. 3 süpürgədən artıq süpürgə keçirilməsin. Keçirdiyin halda birdən 1500 manat pul verirsin.
Süpürgə becərmək isə 1000 zülmə başa gəlir. Bu işin ağır zəhmət tələb etməsi bir yana, süpürgə toxumunun tozu insan orqanizmi üçün də ziyanlıdır. Elə bu səbəbdən kənd qadınları süpürgə tarlalarında işləyəndə üz gözlərini bərk-bərk bağlamalı olurlar.
Bizim kəndə Muğanlı kəsəmən qarşısı qabanı qoyaqlı yerin uzunluğu. Yəni kənddə nəsə yoxdur ona kəndə yaşıyorsun bu sözlə.
Bunu da Muğanlı kəndinin başqa bir sakini Qədiməli Qədimov deyir. Düz Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Sadıqlı kəndinə gəlib çatanda isə Ağstafa rayonunda baş verənləri daha dərindən anlayırsan. Sadıqlıda hər 2-3 evdən birinin həyətində iri çənlər var. Bələdçimizin deməsinə görə kənd sakinləri vaxtilə bu çənlərdə yanacaq saxlayırlarmış. Onun sözlərinə görə iri çənlərə doldurulan yanacaq sonradan Gürcüstana ötürülürmüş. Hətta bir vaxtlar bu ərazidə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə bağlı müxtəlif lətifələr də dolaşırmış. Hər halda palçıqlı küçələrdə ara sıra gözə dəyən xarici markalı maşınlar da kənar müşahidəçiyə bu kəndin keçmiş günlərini çox yaxşı anladır.
Qaçaq malçılıq yolunla Sadıqlını elə cəlb elədilər ki, Sadıqlı cavanlarını. Bəlkə birdən 100 ilə cavan adam qaçaq malçılıq yolundan Gürcüstana kanistirdən yanacaq adlandırdı. Yəni bu sərhəddən keçirdi. Özü də bunlara şərait yaradılırdı, keçirdilər. Yəni bunlar nə tərdim, gizdinlə, oğruqla, filanla yox. Yəni, məsələn, onlardan hesab alınırdı, həmin hesabın müqabilində onlar oradan keçirdi, tonlarla keçirdilər. Bütün bunları eləyəndən sonra ağzını birədilər, dilər o cavanların hamısını cinayətə cəlb elədilər. Hamısını yox, bir hissəsini. Və birində onlardan türmədə yatan var.
Bunu da Sadıqlı sakini İlham Sadıqov deyir. Azərbaycandan Gürcüstana hələ də qaçaqmalçılıq yolu ilə yanacaq daşınıb daşınmadığını müəyyən etmək indi çox çətindir. Deyilənə görə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qalxmasından sonra belə bu biznes hələ də faydalıdır. Bununla belə demək olar ki, hər gün dövlət xətti ilə Azərbaycandan Gürcüstana iri sisternlərlə yanacaq daşınmaqdadır. Sadıqlı ilə Ağstafa şəhərinin arası 55 kilometrdir. Ancaq bu kənddən Gürcüstanın Dumanisi rayonuna getmək üçün isə cəmi 20 kilometr qət etmək kifayətdir. Ona görə də tarixən Sadıqlı kəndinin sakinləri alış-verişi qonşu Gürcüstanla ediblər. Bu həm öz həyat bacalarında yetişdirdikləri məhsulları sərfəli qiymətə satmaq, həm də oradan onlara lazım olan bəzi malları ucuz qiymətə almaq üçün çox əlverişlidir. Əgər Ağstafa şəhərinin bazarında 3000 manata 1 kiloqram soğan almaq mümkün deyilsə, Sadıqlı kəndinin sakinləri deyirlər ki, həmin pulla Gürcüstanda 3-4 kiloqram soğan almaq olar. İndi sərhəddə gediş-gəlişin çətinləşdirilməsi yanacaq qaçaqmalçıları bir yana, Sadıqlıda öz alın təri ilə dolanan insanların da əlini işdən soyudub.
Yerləri hamısı boş qalıb orada. Yeri hamısı boş qalıbdır. Kimə lazım gəlsin görsün qardaş. Bizə nəyimizə lazımdır o yer. Bu Gürcüstanda buraxmırlar qardaş. Əkməyimiz rəf doğardır.
Əgər onun oturusun keçirməkdirsə, dövlət səviyyəsində qanun nədir? Onu tətbiq eləyirlər, biz eləyərik. Biz nə tər eləyək? Ağstafadan gedək, məsələn, öyle yerinə mal malıq gətirək. Və yaxud malımızı, quzumuzu, qoyunumuzu aparaq Axstafa'dan satar, tövümüzü düzəmizdir.
Axstafa Sadıqlı yolu da nəqliyyatın giriş-gəlişi üçün çox yararsızdır. 55 kilometr yolu maşınla 2-3 saatdan tez getmək sadəcə mümkün deyil. Üstəlik Sadıqlı sakinləri deyirlər ki, poylu postunda da onları incidirlər.
Yəni Axstafa'dan Sadıqlıya daxil olanda da biz post keçirik, Sadıqlıdan Axstafa'ya daxil olanda da post keçirik. Xeyr ola, görəsən, orada o postuna məqsəd güdür, nə gözdür. Onsuz da burada o qədər bərkidilib ki, zona, yəni sərhəd zonası. Yəni orada quş səkə bilməz. Yəni paqrandan başqa heç kim səkə bilməz. Səksə hesabınla. Yəni o orada nə işə durur? Həm də Axstafa'ya gedəndə də sərnişin avtobusunu yoxluyur. Gələndə də. Yaşı Axstafa'ya gedəndə nəyə yoxluyursan? Bəri gələndə yoxluyursan ki, biz hadisi sərhəddə tərəf gedirik. Axstafa'ya gedəndə nəyə yoxluyursan?
Sadıqlı sakinlərini düşündürən bütün bu sualları isə poylu postunda heç bir cavab vermirlər. Ancaq deyəsən, Axstafa rayon rəhbərliyi də poylu postundan heç də razı deyil. Hər halda Axstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə onlar da əhalinin haqsız yerə incidilməsini istəmirlər.
Bunlar artıq maraqlanmır ki, bu vətəndaş Gürcüstana mı gelir, veyahut da öz kəndinə mi gelir? Ona görə ilkin variantdə burada bunlar ilkin yoxlanışlarını keçirirlər. Və yerli əhalini də elə əsas incitməsi, bax, buradan başlayır ki, öz sahəsini əkmək üçün yanacaq aparan vətəndaşı da incidir ki, sən elə bunun özü üçün Gürcüstana keçirirsən, Gürcüstanda bunun məsələ çatırsan. Aydın məsələdir ki, Gürcüstanla Azərbaycanın sərhədi çox böyükdür. O böyük sərhədi də qorumaq üçün adiyyəti təşkilatlar var, nəzarət edirlər. Bax, bu sahədə də indi süni də olsa, hansısa bir formada vətəndaşlar narazı qalar ki, Kürün ilkin keçid sahəsində vətəndaşlar lobisinin narazı sayılır.
Musa Təmirçiyev deyir ki, Axstafa rayonunda 2004-cü ildən bəri 3000-dən çox yeni iş yeri açılıb. Bunun 300-dən çoxu isə 2006-cı ilin birinci rübünə düşür. Ancaq onun sözlərinə görə bu iş yerlərindən yalnız yarısı daimi xarakter daşıyır.
Axstafa rayonunda bu son 3 ay ərzində 9 nömrəli yol yaşıllaşdırma idarəsi açılmışdı. Orada artıq 60 nəfər işçi çalışır. Digər tərəfdən sahəkarlığın inkişafı ilə bağlı çox sayılı ticarət yaşı obyektləri, avtonəqliyyat xidməti, təmiri sexləri açılmışdı ki, bunlar da bugün artıq ticarətin, xidmətin inkişafına təsir edir.
Tikintisi hələ 2005-ci ildə başa çatmalı olan zənginləşdirilmiş Alkanullar zavodunda isə işlər maliyyə çatışmamazlığı üzündən yarımçıq qalıb. Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə bu zavodun tam istifadəyə verilməsi üçün 2 milyon yeni Azərbaycan manatı tələb olunur. Axstafa zənginləşdirilmiş Alkanullar zavodu tam istifadəyə verilməsə də onun rəsmi açılış mərasimi çoxdan keçirilib. Hətta Prezident İlham Əliyev ötən il Axstafa rayonunda olarkən onun özü bu mərasimdə iştirak etmişdi.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Axstafa'da işsizlik əsas problem olaraq qalmaqdadır. Bunu bir çox insanların rayon mərkəzində şərt olaraq qul bazarı adlandırdıqları yerə toplaşaraq günəmüz iş axtaranlar da açıq şəkildə göstərir.
Boş bir gəl elə buradaca boynumuzu bütün çıxıbaya gedir. Yarbaşı
yoxdur.
Yoxdur. Nə bir zavod var, nə bir fabrika var. Biz daima onu başlayaq uğurluq eləməyə. Mənim zəmin üçün əqli deyirəm.
İndi bura gəlmişsiniz, burada iş gördürən
yoxdur, olmur. Yoxdur, cəmaatdə pul yoxdur. Cəmaat dilə çağırlar çıxdı.
O sən məsələn hansı işlərə gedirsiniz?
İş olsa, nə boy iş olsa gedib. Gedib belə torpaq da qazanırım, parça da qazanırım. Yoxdur iş.
Dəlik nə qədər iş olanda qazanmaq olur?
Həm olur, maşın olur, boşaldırıq. Hələ mən 3 şirvan alırıq. Olmam da ki, bax, yəzim oturur burada. Orada lağlağı deyib, bugün lağlağı deyib.
Onların sözlərinə görə bəzən bir həftə, 10 gün gözləsələr də heç bir iş tapa bilmirlər. Bu, xüsusən hava yağmurlu olan vaxtlarda baş verir.
10 gündə deyirsiniz ki, iş yoxdur gəlir, sonda burada dayanmağın nə mənası var?
Duyuqda deyirik ki, bir dənə olar, yenə umudumuzu kəsmirik. Umudumuzu kəsmirik ki, iş oldu, gedirik olmayanlar, duyuruq deyirik. Bir de görürsen olur, bir de görürsen. Bu öyle bir lataryaya için bir şey görürsen ki kağıdı mesela unum var boşaltı, böyle geri boşaltı. Ya simentli boşaltı falan böyle. Yeri kazmaktı böyle işte, krant yeri kazmak.
Şimdi neyle dolanırsınız? 10 günde değilsiniz.
10 günde ne ama böyle de borç eliydik. Sözde iş olan da aparıp veriyoruz. Borç eliydik. Yani bir tanış tutkalar var, geliyor oradan isteye
gidiyor. Onda bu 10 günde hıyla borç yıkmışsa?
Ha işte o.
Ne kadar yıkmış?
Arada bir 15 yıl var. Şimdi onu da ya işleyip ödeyesin.
Ailede sizden başka işleyen yoktu.
Yoktu.
Ağstafa kendir ayrıldı. Ancak Ağstafa'nın pazarlarında kıymetler hiç de Bakı pazarlarından ucuz değil.
Xalatiyyəsən alışverişə gəlməsiniz. Nətərdir bazarda qiymətlər?
Bazar bahalı. Pensioner adam qaldığımız bu aydan aya bizi görmür. Çətin.
Nə almağa gəlmişdin?
Pendir alam. Pendir alasın.
Allah pendir almağa gəlmişdin.
Hə, pendir yəni başqalarına baxanda biraz ucuzdur. Valla.
Neçə aldınız pendir?
Altı Məhmədə.
Bir kilodan aldınız?
Yarım kilo da bir alacağım, bir de başqa da. Baxırsınız da.
Başqa nə almaq istəyirdiniz?
Pensionerlərdən kələm alacağım biraz.
Salam olasın. Ət alınacaqsınız?
Yox, ət çox bahadır. Necədir? Ət çox bahadır, qardaş, valla, gücümüz çatmıyor. İki Şirvan 4 mənlər. O deyil, onlar bir bayramdan bayrama bizim ocaqda uşaq ət görər. Başqa vaxt gücümüz çatmıyor, alamıyoruz.
Bunu Ağustafa bazarında bir alıcı qadın dedi. Ancaq alıcılar kimi satıcılar da qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Bazar olsun.
Sağ ol arkadaş.
Dolun mu? Artı saat 11'in yarısıdır. Alver var mı?
Yok, o kadar da yok.
Göğün destesi ne çevirirsiniz?
Göğün destesini bilmem ben de.
1000 manata he? He. Neçe alırsınız neçedir? 5
manata. Yok Allah hakkı 9 almışız. 100 manat sürekli atıyoruz.
Ya gün ərzində çoxmasa ailənin dolanışını çıxarma olur mu?
Yox valla, elə olur gündə bir çin əmət çirək pul qazanır.
Cəmatın alıcılıq qabiliyyəti düşüb aşağı, yoxsa elə əvvəllərdə bir şeydir?
Yox, əvvəlcə belə döyüdü, indi bahalıqdır. Biz də oturuq burada bir gün axşam 3 dənə çirək atıyoruq.
Ağstafa bazarında tək alverçilər yox, həyətindən yetişdirdiyi məhsulu bazara çıxaranlar da dolanışığın ağırlığından gireylənirlər.
Öz qapımın malıdır. Gətirmişəm, nə yoldaşım istəyir, nə özüm. Elə bax, münaca mutluyuq Allah haqqı.
Kilogramı neçə satırsınız?
6 məmmədə.
Qoyun pendiridir, yoxsa mal pendiridir?
Qoyun pendiridir.
Qoyun satırsınız,
əşk? Hə, qoyun. Elə bir 10 dənə qoyunumuz var, vəssalam.
Bazarda qiymətin bağlığı müştərilərlə satıcılar arasında bəzən söz değişmesi ilə də müşahidə edilirdi.
Göğün dəstəsi Məmməd yarım, qardaş, onunla nə, kasıb nə dərd olansın? Ətin kilosu 2 şirvan 2 Məmməd, onunla nə dərd olansın? İndicə balıq danışdırmışam 6 Məmməd, kür balığı, heç nə, adicə kür balığı, lir. Turpu deyirəm dəstəsi necədir, deyir Məmməd yarım. Gəl mən Məmməd yarımla nə dərd olanayım burada?
Turpu mən palçığım içindən yığıb gətirib Məmməd yarıma verirəm. Hökumətin malını uzlaşdırsın, dolan, turpu indidən yemirəm heç.
60 yaşlı bir qadın isə kürəyində ağır yük daşıyırdı. Görünür o, bazarda satacağı turpu özü daşımalı olur.
Ya, neçə yaşım var?
Mənim ölüm iş. Ölüməyəm 62 yaşım var. Narim, gəlin oğul mənim üzümə baxır. Bunu dünən bütün günü palçıq yumuşam. Nədir ki, uşaq dolansın.
Qoyulurlar, özünü gəlib duruşsun.
Uşaq dolansın. Qoyulurlar, düzdür, bənə ayıraq. Bənə ayıraq. Özümüzü gəliyirik ki, uşağımız dolansın. Yoxdur, pensiyon 5 şirvan verirsən, indi artırıbsan ölüm. 5 uşağım var. Hamısının
əl... Yoxdur.
Yox, valla, yox. Heç kim yox. Nəyim, kənddən gəlmişəm, qıraq kəsə mənlə.
Ağstafanın rayon mərkəzində yeganə bir mehmanxana var. O mehmanxanada gecələməyi isə heç kimə arzu eləmirəm. Nə hamamı, nə də əyəq yolusu var. Həsən bu mehmanxananın müştəriləri də az deyil. Əsasən də Ağstafa bazarına ölkənin başqa bölgələrindən mal daşıyan sürücülər. Bunlar gecə 2-yə qədər nərd oynayıb, başqa müştəriləri nə darıxmağa, nə də yatmağa qoyurlar. Yalnız gecə saat 2-də işıqların sönməsi ilə mehmanxanada həm sakitlik bərpa edilir, həm də bütün satışmamazlıqlar aradan qalxır.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi o kampı
bu terdeki 34 şirvan kalıp, bu değer 25 şirvandır, bu değer 15 şirvandır, benim borcum 4 şirvandır, benim de ödemişim.
Necə olur ki, işlettiği yanar qazın pulunu sayğac göstəricilərinə uyğun tam ödeyen vətəndaş yenə borclu çıxır.
İstehlakçının borcu bir neçə faiz yox, 8-10 dəfə artırılır.
Nə burada mən vətəndaşları günahlandırmıram, nə də qaz idarəsidir.
Bəs onda günahkar kimdir? Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.